Labgong Sports. Ang talakayang pangpalakasan para bulahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa naman Martes at kasama natin si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan dito sa Labgong Sports. At marami tayong mga sports news and events ngayon. Teammate Wisdom, lalo na yung basketball finals.
Yes, championship pa rin ngayon sa NBA. So yung mga Pinoy.
Kita mo naman kung anong suot ko ngayon. Ako siyempre yung mga listeners hindi nakikita,
di
ba?
Dahil nasa Raj tayo. Blue and gold ah. So.
Ano kaya yun?
So, bali mga Pinoy ngayon, medyo mainit yung usapan kasi nga, parang ano siya eh. Para siyang presidential elections yung nangyari.
Oh, bakit? Bakit? Ano nang presidential elections nangyari?
Ano, syempre, Cavs tsaka Warriors, diba? Sa magkalaban. Oh. Alam mo naman mga Pinay, sobrang passionate sa basketball. Mm. So, yan, medyo, ano sila ngayon, ina-argue nila na yung Warriors kasi nagbumuo ng super team kasi natalo last year. So, parang naging unfair na ngayon yung lineup.
Kinuha nila si Kevin Durant.
Si Kevin Durant. Oh, sa Cavs naman, dagdag naman, konti lang sina.
Kaya baka super team to? Kasi ako naman, wala naman akong alam. Kahit na naka-blue and gold ako dito na t-shirt na may Curry sa likod tsaka ano, number 30, no? Gano'n baka kalaki itong ano, advantage na pagdating ni Kevin Durant?
Pagkadating nila, isipin mo lang sa postseason kasi bali ito yung after ng regular season, diba, playoff. Isipin mo lang, 14-0 sila so far. So wala pa silang talo ever since nag-start ang playoff.
Talaga?
Hanggang sa ngayon. So tingnan natin mga...
Nag-start ang playoff? Ibig sabihin, straight nila lahat?
Straight, sweep nila lahat ng
kasi
kalaban.
Kasi first round, ano yun, diba? Best of 5 yun, diba?
Best of 7 lahat.
Best of 7 na ba lahat? So lahat yun, straight yun, 4 lahat yun?
Oo.
Grabe.
So
far 2-0 kayo sa finals.
So far 2-0.
Yun.
Si LeBron James ka nag triple double, hindi pa rin siya enough. So 2-0 na sa medyo nagbubunyi.
Si Stephen.
Pero last year 2-0 din to ah.
Mm-hmm.
Tapos 'di ba nag 2-1, tapos nag 3-1, tapos natalo pa rin sila.
Oh. Yun. So pero despite noon 'di ba? Yun nga, hindi enough yun ano, yung kagalingan ni LeBron para sa ano.
Yes, so.
Sa finals na yun. Pero tatlo nga. Pero na-match niya ano, yung record ni Magic Johnson.
As, anong record?
As, yun ano, with the 8 career finals na triple-double.
Grabe, no?
So wala.
Triple-double sa finals.
Oh, pero individual work lang yan. Kailangan teamwork yun lumalabas.
So yun yung lumalabas na greatest ever. Yun.
So ano pang meron mga balita?
Ano pa bang meron mangyayari? Ano pang meron mangyayari ngayon sa volleyball, ah?
Oh, yung Battle of the Rivals.
Okay, ano ba yan? Parang tournament ba yan, or...
Parang eh. Kasi ano eh, si Eliza Valdez ng yung dating Ateneo MVP tsaka ano, sa UAP tapos yun si Mika Reyes. Maglalaban sila ulit, no? Ibig sabihin, dala na naman nila ang mga dating mga players.
Ano ba to? Parang celebrity game lang ba yan?
Parang eh. Exhibition game siya.
So, hindi siya. So, may mga ganyan-ganyan na pala.
Oh, wala. Siguro gusto nila relive din, ano, di ba? Yung mga dating mga
tsaka may...
Eh, yun sa Lasal, ang kinuha nila, dating finals MVP, si Cha Cruz, si Michelle Gumabao, si Abby Maranyo, Mel Gohing, di ba? Parang, si Chisayet. Ibig sabihin, ano to? Lahat ng malalakas na mga players from recent naman, hindi naman ganoon kaluma kasi hindi naman panahon ng nasa UP pa sila na UP gym na naglalaro yung mga UAP.
No? Panahon niya pa yan.
Oo, ano naman to?
So ganoon na kaluma.
Recent. Sabagay si Chacruz medyo naabot pa na sa UP gym yun eh.
Rookie talaga, hindi ko malala.
Pero other than that, yun sa side naman ng Ateneo, medyo ano na to, recent na to, sila Denden Lazaro, sila Gia Morado, sila De Jesus, Romero. So yun,
oh,
sila
recent
yung maglalaro.
So para mga recent na mga college stars nila.
Mm-hmm.
Parang ano lang ba siya? Parang celebrity game lang.
Ganun
ba, ano bang meron? Ano ba yan? Charity ba yan? Or ano bang mangyayari dyan? Parang, kasi ang ginawa kasi nila, meron silang, meron silang TV na ano eh, merong TV na coverage. So malamang, di ko alam kung pa ito. Hindi ko alam kung if you're promoting the sponsors or the sports again.
Ganun nga eh.
Meron din sa tickets at 2,000 pesos lang naman ang VIP.
Pero kailangan mo, alala mo, karamihan ng mga ganito ngayon sa sports, lalo na yung volleyball on the rise yun na, ano, no, na sport. Uh-huh. Talagang ano, pag hahanapan nila na maging profitable rin yan. Well, hindi naman sinabi kung charity or anything. Uh-huh. Pero maghahanap talaga yun ano, ng ways na either ma-promote or yun nga on the other side na para may mapagkakitaan rin ng ano ng mga players or ng mga management nila.
Yung tickets na parang sa PBA lang naman ng prices eh. So 150 gen at 500 upper box B, upper 750. So I guess ano siya parang remember kasi meron din kasi mga ano eh Ateneo Lasal ng mga parang charity game yun ang
Diba? Meron rin before, diba? Meron, may mga ibang mga games rin, yung mga UAP versus NCAA, diba? Mga ganun klaseng games. So ito yung mga hindi naman sabihin na kumbaga ito yung mga dream games or mga ano mga special games na parang ano kaya kung ito yung mangyari magkatapat sila, diba? Yan yung nagagawa ngayon ng mga games na to sa TV dahil at least yung mga sinusundan ng mga fans at mga wish list nila ng mga games or kung sino mga players na makakalaro nagiging tunay na.
Dapat dahil, reunion game nila pa, mga Jared Ubalde.
Medyo matagal yun. Saka, hindi pa uso TV nun, kaya hindi na, ang usually Magtoto. Yung mga games na ganyan, yan, yung mga games na ganyan, para sa mga probinsya yung mga ganyan.
Yung mga mga kilala pa rin sila.
Diba? Kasi pagpunta sila sa probinsya nila, kilala pa rin sila. So yung player nila, nakadikit na yan eh.
Diba, okay, isipin mo, si Gerald nag-set, gawin na natin mix yung volleyball. So nag-set si Gerald tapos yung papalo yung kapatid niya. Pwede, di ba?
Pwede yun, pwede yun. Kailangan pala mga magkakapatid na mga games. Pwede rin yun. Paso,
tapos libera si Amanda.
O, pwede rin yun. Pero hindi ako kilala. Hindi ako sikat. Si Amanda, sikat pa. Mayroon mo, yung kapatid ko, pupunta na lang, libero dati ng UP, pupunta na lang nga ng ibang bansa.
Para mag-aaral, may balita.
May media coverage pa. Pala, ay may napakatapot naman.
Tapos, apag ikaw na 10 years sa UP, wala naman ng balita.
Ayun, anyway, mamaya, pag-uusapan pa natin more news.
May konting update tayo the Olympics 2020 sa Tokyo. Yeah.
Eh, parang 2022 na World Cup sa Qatar.
Ah, talaga?
May problema rin natin.
May problema ang Qatar kasi, di ba?
Mamaya, malalaman natin yun. So, ang oras po natin yun, 5:50 ng hapon ng DZUP 1602. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni honey ko? Mahal ko pa rin siya. Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement. Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at kolehiyo sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at Ayun! Ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ang mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services, gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Ayun, baka gusto mong pakilala ti ano ang ating guest, guest speaker. Pero mamaya pa yung guest speaker natin.
Oh, may pa medyo mystery muna.
Oh, kasi daldal niya.
Malaman punta kayo dito.
Off air na, off air tayo. Papunta na tayo sa show natin. Nagsasalita pa rin eh, no? Daldal pa rin. Eh. Pero yun, malalaman natin kung sino yung mamaya. Pero nagbabalik ang love ko ang sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at may mga balita tayo sa mga big events yes, na mga so, sporting events ng sa buong mundo.
Yeah, so recently, 'di ba nagkaroon nga tayo ng Rio 2016 Olympics. Obviously, next will be 4 years later.
So oh, inaantay ko talaga 'yun dahil Tokyo. Si sila Super Mario yata 'yun ano, yung tema nila ng ano,
Super Mario at Godzilla.
Oh, yung closing nila ng ano eh, ng sa Olympics ng 2016 eh. Oh, anong merong balita
so,
doon?
Sa 2020 na Olympics, yung kanilang sige ba para may bidding 'yan eh for hosting, mga ganyan. Based on their initial estimate, okay? Yung budget nila or yung kanilang cost will go up to about twice their estimate pala. Ha? So, matodoble yung...
Bakit? Ano tara, estimate ng... Sino may estimate to Japan?
Ng Tokyo, ng Japan. Hmm. Okay. So, ang gagastos kasi nito is both country and yung city mismo na host. So,
okay.
Major reason for this kasi yung kanila kasi yung unang sinabi na estimate is, or kanilang bid is hindi kasama yung... hindi yung kasama yung mga pag-design, so structures, security measures, di ba? So, yung syempre, yung mga yung mga pasweldo mo, manpower, pakain mo sa mga yan. Kasi papakain mo lang yung libo-libong tao for sa staffing mo, syempre. Security pa lang yan, di ba? Transportation and other costs na mga logistical. So, hindi lang nakasama. Parang infrastructure pa lang yung na-take into account nila dun sa, ano, dun sa...
Infrastructure pa lang.
Hindi naman pwedeng infrastructure lang, but just find your way there, diba?
Which, usually, ang problema pa ng mga Olympic hosts niyan, yung mga infrastructure nila, after ng Olympics, medyo nagiging, ano yan, tinatawag nilang white elephant, yung mga tipong hindi na ginagamit pagkatapos.
Alam mo ba yung natitira lang ngayon sa Rio is, medyo ginagamit yung beach volleyball court.
Dahil maraming beach volleyball para nangyari.
yung pinaka low cost pa na facility.
yung football, hindi ba ginagamit?
Sira-sira na yung stadium, yung mga
grabe,
chairs.
Grabe, hindi na naalagaan, hindi na manage. Hindi na naalagaan. Pero ganun na yung mga nangyari dati
yung
sa Athens. Yung
pinakaunang nasisira talaga, yung mga pool. Kasi medyo malang maintenance ang pool eh. So yun, talagang sira-sira na lahat yung mga stadium.
Kaya yun yung nangyari nga, pati sa Athens, ganun yung nangyari ng kwento din. Yun sa China, kailangan ginawa nila ibang facility
yung bubble, diba? Ginawa nila yung parang pool. Water park ngayon eh.
Which eventually, yun, sinusubukan rin nila mag-host ng mga ibang games din dun or mga ibang events. Pero mahirap i-recover yun mga ano eh, yung gastos eh. Same time, ganun rin yun ano, yun nga, yun sa Rio nga, tsaka yun sa ano.
Sa so, ang nangyari ngayon, marami sa mga country ngayon, actually, umiiwas, mga large countries, umiiwas na lang sa pag-host eh. Yung mga ano ngayon, yung mga medyo atat mag-host are well aside from Tokyo will be yung mga ano lang yung mga countries na parang mahirap dati. Tapos parang ngayon, parang now we can apparently afford it na parang sa mga Rio. Kasi ang wala ka talang ano eh, ang the last Olympics na kumita is just the Los Angeles.
Pero biro mo kahit yun Rio nga nahirapan rin sila mag-organize nun eh. Kasi doon pa lang during the time meron pang mga Zika virus, meron yung mga parts na mga na yun sa security measure rin nila paano gagawin pa kasi third world country rin yung Brazil kahit sabihin mong ano eh.
Tapos meron pa silang social issues noon kasi mga na-displaced na mga tao.
Oo nga, mga refugees, no? Tama.
So ang kanilang budget kasi is ang cost nila is 12.6 billion na daw yung aabutin. Which is 1.4 trillion yen. So 12.6 billion na daw ang aabutin nung binigay sa kanila yung hosting last September 2013. Nung September 2013, yung kanilang bid was 6.6 billion pa lang. So 12.6 na dapat yung gastos. Yung China reportedly 20 billion plus yung gastos.
Grabe, no?
Yun daw yung pinaka in grande ever na Olympics. Alam mo naman yung mga Chinese.
Siyempre, hindi naman papatayin.
Propaganda machine yung mga yan eh, parang ano lang yan eh, communist eh. So talaga as grand as you can have it. Samantala para naman sa ano Pero yung 2014 Winter Games, ha, yung mm-hmm. sa Russia, mm-hmm. $51 billion yung nagastos ni Putin doon.
yun sa Winter Olympics? Yes, oo, grabe.
Kaya nangyari ngayon, maraming countries after mm-hmm. that, nag-drop out sa bidding sa 2022 na Winter Olympics mm-hmm. and sa 2024 mm-hmm. Olympics. So parang, ayun na.
Yung next Winter Olympics, kung hindi nagkakamali, yan, sa Korea.
Ah, talaga?
Next year ata yun.
Malakas yung ano nila din eh, mga skaters eh.
Oh, tsaka ano, yun, well, pag winter talaga sa ano, malamig talaga dun sa ano, sa Korea din. No? So yun, other big events. By the way, yung Tokyo 2020, balak ko pumunta dun.
Ah, talaga?
Kung ako sa inyo, mag-save up na rin kayo kasi habang mababa pa yung mga presyo ng mga flights at ano, well, basically buong Japan.
May time recently yun, ano?
Diba?
Ah, talaga ngayon?
Oh, well, of course, in 2 years, pwede pa mag-iba yun, no? Pero, whatever it is, kung magsasave ka ngayon, pwede pa, at least, malapit siya sa bansa, di ba? Hindi kagaya sa Rio, sa ano ba yung mga dati, mga China, medyo, at least, medyo madali na nga makapasok yung China after ng 2008, eh. So, 2004 na Olympics eh. So, ngayon, mas madali pa ngayon mag-travel.
So, ang ano yan? Ang hirap paghanap ng ano yan?
Ng tickets. Diba, tickets yun madalas yung mahirap.
Di ba, ang accommodation usually sa Olympics, pahirapan.
Oo, diba? Isa pa yun.
Ang Tokyo itself, kahit walang event, mahal eh. So, baka pag pumunta ka doon, yung pinakamalapit na meron kang mahanap, siguro ano na. Nagasaki.
No, pero at least, sigurado tayo, yun mga, ano, yung mga airfare, kahit ano sasabihin mo, mura pa rin siya.
Magmumura rin. May time nga this year earlier na ano eh. Parang ang daming Pinoy na nasa Japan.
Kasi,
tapos yun pala, may time kasi last year na nag-sale.
Oo, technically so, affordable na rin talaga.
Basically mga 6 months later. Sa, kaya pala ang daming Pinoy ngayon. Kita ko sa Facebook, ang daming mga Pinoy.
Tsaka hindi, biro mo dahil sa mga travel na yan, sa mga airfare na yan. Kahit yung mga atleta ng mga Pinoy, madali nang pumunta sa mga ibang bansa. Tsaka mag-compete. Hmm. 'Di ba? Tsaka pati yung internet na dahil bukas na, madali na rin book ng reservation ng event nila, 'di ba? Kung ano man yung event nila ng sports kagaya ng mga estudyante natin dito galing dito sa UP, no? Kagaya ng mga Dragon Boat team na nasa Hong Kong. Na, by the way, nanalo sila ng second runner up. Tapos sa Hong Kong na Dragon Boat event nila. Tapos yun, pati sila may mga ibang triathlete natin, sila Mervin tsaka sila Claire Adorna, who parati nagko-compete rin sa ibang mga bansa. So madali na siya ngayon pumunta eh. Tsaka maging maging isang international athlete eh. Kung tutuusin mo eh.
Yun.
Pero meron pang ibang big event.
We have other big events. Pero actually ito, alam mo ba, lalaban ulit si Manny Pacquiao.
Oh. Talaga?
Ngayon, malapit na one month, less than one month.
talaga?
Di ba? Hindi na natin masyadong ramdam, no? It's not as anticipated kasi hindi na siya ganoon ka. Tsaka medyo humina yung fanbase na nung nag-politics na siya.
Hindi, tsaka pati yun, after ng fight nila ni Mayweather, parang yan yung pinaka-inaabangan, pinaka-hype. After nun, parang okay, yun na yun eh. So,
pero ang sabi nga, si Manny Pacquiao ngayon is 70-80%. Ready for yung laban niya, kalaban niya si Jeff Horn Australian naman sa July 2 ito, so malapit na. Si Jeff Horn, sikat din siya, para siyang local na parang local na Manny Pacquiao nila. And then sa Australia yung laban, so parang ito yung lalabas na biggest boxing event in Australia.
So siya ba si Jeff Horn ba galing poverty rin yun na siya yung Manny Pacquiao nila. Yung
aborigine pala yung yan.
So yun. Kaya kailangan natin malaman.
Si Manny nga, pumalik na siya ngayon sa Jensen. So from Manila. So buong training camp niya dito na. Wala na siyang training. Kasi usually, di ba, mag-Las Vegas siya. So tinaiming naman niya na naka-break sila sa Senate. Saka siya ngayon magti-training. So hindi na masyadong hindi na kasi siya masyadong sikat din. Kasi nagpapasikat sa kanya yung mga knockout niya, di ba? Knockout, mabilis. Yung speed niya is not as fast, although mabilis pa rin siya. Pero wala na kasi mga finishes niya. So, for example, yung last knockout niya was in 2009.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, 8 years nang walang knockout si Manny Pacquiao, di ba? Tapos meron na siyang, since that time,
Sino yung huling na knockout niya? Sino ba?
Miguel Cotto.
Si Miguel Cotto. Stoppage. Akala ko,
medyo late stoppage. And then, nung That was November. Then yung May 2009, pinakasikat niya na knockout si Ricky Hatton.
Oo, yun. Yun yung gusto ko. Parang, round 2 pa lang ata yun, di ba?
Round 2. Yung coach yun, si Floyd Mayweather Sr.
Diba?
Na parang after 2 months, saka pala nagising si Ricky Hatton.
Oo nga.
Ito yung fight na nagpaano kay Hatton eh. Nagpa-retire.
Oo nga.
Di ba? Tapos after that, nalulung na siya sa droga tsaka sa alcohol.
Masama talaga itong boxing na ito.
Diba? Sabi, kumbaga, ang sabi nga ni Ricky Hatton daw, it's 1 year daw bago niya napanood yung laban eh.
Oo nga.
Di niya daw nakayanan. So,
grabe.
Then after that, wala na. So, if you would remember kasi, may time na parang 2000, somewhere from 2002, early ganyan. Since yung laban niya kay Barrera, kay Marco Antonio Barrera, hanggang sa 2009, ang dami niya knockouts. Hindi yung kasagsagan ng career niya. If you remember dati, grabbing Manny Pacquiao Cruz.
Oo naman, diba? Siyempre.
Kasi yung story niya, dumating siya, late replacement versus a very, very popular na fighter na si Barrera. Tapos Pinoy, mahirap. Tapos yung mukhang mahirap. Tama, I mean, kasama nga naman dun sa ano niya, appeal niya yung sobrang masa ng itsura niya, tsaka yung, ano, diba, yung aura niya. Tapos, ang daming knockout. So, para ang daming natuwa sa kanya. And then, 2009, kadalawang knockout nga siya. And after that, wala na. So, parang nangyari nga, decision na lang. So, medyo, tingnan natin anong mangyari siya. Kasi parang ano lang eh, parang lumalaban lang siya ngayon kasi, ala, fighter eh. Hindi mo, ang dami na siyang pera, hindi niya
naman talaga. Kasi napapaisip ko nga kung ano eh. Ano ba, yung mga laban ba niya na yan, hindi talaga niya nina-knockout para mas mahaba rin ng mga views tsaka mga, diba? Mga sponsors tsaka ano. Alam naman natin kung gaano karami rin yung kinikita ng mga yan, di ba?
Hindi rin kasi, parang, kumbaga, sino ba naman gusto magpatagal na?
Sa bagay, o namimintis lang talaga, no?
Diba? Sino ba naman gusto, kasi every second that you're there, pwede kasi matamaan ka ng
Every time na matamaan mo, ano eh, that's diba? One step bigger to your greatness, kung ka na legendary status mo yun, diba? As an athlete, or as a boxer.
Kasi kung pwede nga lang, tapos ka na yung 30 seconds, diba? Kasi may bayad ka pa rin naman regardless of gaano katagal yung laban.
So mamaya, malamang pag-usapan pa natin na yun nga, isa pang big world event na kanina na mention na ni Teammate Wisdom. Pero yun nga, fan kasi ito si Teammate Wisdom ni Manny Pacquiao kaya ano eh, napapahaba minsan yung kwento niya talaga. Nakita mo naman kung gaano yung recall niya sa ano, di ba? Sa fight ni Ricky Hatton. Kala niyo nagbabasa ng internet o papel yan. Hindi, memorize niya yun. So mamaya, malalaman natin pagbabalik ng Love Kong Sports. Ang oras po natin ngayon ay 5:30 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Magtanimay di biro buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love Kong Sports, ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang Love Kong Sports kasama si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan. At balita natin yun na
yes,
may matinding balita tayo ngayon.
Oo, no? Matinding. Pero pag-usapin, meron tayong mga ano eh, mga groundbreaking earth-shaking na local events.
Yung World Cup 2022,
yeah, so, no? So, we have yung Hedelyn Diaz weightlifting open. Pero before that, we'll have to mention this, yung first Philippine Paralympic Summit. Ito magkasama dito yung Philippine Paralympic Committee and yung Philippine Sports Association for the Differently Abled, PhilSpada. Okay.
Mm.
So ito yung mangyari, they will focus on the Paralympic movement in the Philippines kasi nga sport for all, 'di ba? Actually, mm-hmm. ang Olympics mm-hmm. is also the Paralympics din kasama. This will be on June 9, 2017. So mm-hmm. malapit na. Sa Microtel Techno Hub. Malapit lang. Tatawirin na natin from CHK. Okay. So yung goal naman nila is to promote nga yung awareness ng Paralympics, the idea of sports for all.
Tama.
Yung tinitingnan nila is the 9th ASEAN Para Games sa Malaysia sa mm-hmm. September and yung Asian Para Games in Indonesia in 2018. Okay. Meron din 10th ASEAN Para Games na sa Manila naman gagawin.
Sabi niya na
2020 pa.
Okay.
Tokyo Paralympics syempre after ng Olympics is and yun nga na
mention natin. So paghandayan pang ano para sa mga Olympians natin para pumunta sa ano
Tokyo Olympics. Tsaka isipin mo meron tayong for example dun sa I think 1 or 2 Asian Games ako meron tayong Paralympian na lifter na babae mm-hmm. na nanalo ng gold medal. Wala namang balita doon.
Oo nga.
Di ba? So, yun nga.
Hindi, tsaka yung nag-bronze na ano, di ba? May balita. Nag-bronze na ano, na tennis player natin na ano, sa Paralympics.
Ah, talaga?
Oo.
Hindi ko so, and meron din tayong mangyari na Hedelyn Diaz.
Pero bago yung kay Hedelyn Diaz, yung 2022 World Cup, kanina ko pong gustong sabihin.
Talaga, sa Qatar,
mag-hold ba? Magiging problema. Bakit? Mag-host ng
kasi
Qatar.
Kasi tinakwil na yung Qatar.
Actually, ganun nga yun. Yun nga mismo yun. So, medyo
inakwil na sila mga Arab nations.
So, sa mga football fans natin na nag-aantay nun, no, na para sa 2022. Teka, pero ibig sabihin 2022, ibig sabihin 2018 na yung next World Cup, no? Saan ba yun?
Next year. Di ko alam.
Di ko rin alam. Di ako football fan.
Sa Qatar ba nga, no? 2022?
2022. Ang Qatar ang
nagbibid. Yun yung sobrang, yun isa sa mga sobrang sayang, ano?
Ito yung problema. Yung 2022 na World Cup, ang sponsor nun, ay Qatar Airways din.
Ah, talaga? Eh, kasi sponsor din sa ng mga Barcelona.
Oo, tama. So, ang problema ngayon, since hindi na sila pinapaano ng airspace na pinapadaan yung mga airplane nila tsaka no, sa Middle East, no? Tinakwil nga nila dahil sa mga... Pinapahiram nga sila ng mga whatever. Basta sinusuporta nila yung mga ISIS nga, which alam naman natin sabi na daw. Maging ano, problemas dito sa bansa natin, no? At sa buong mundo actually. Tinakwil lang ano ng 5 countries
UAE, Saudi Arabia. Ang alam ko nga binigyan nila ng 14 days yung mga Qataris to get out of those countries.
Hindi ko tama para bumalik diba? Sila sa Qatar ulit. So medyo grabe yun ano yun. Yung move na yun which yung FIFA naman, yung International Federation of Football. Ano naman sila, in contact pa naman sila sa mga organizers ng Qatar. Pero syempre, pwede bang mag-pull out yun? Definitely sa mga ganyan mga bagay, ano, pwede naman mag-pull out yung mga organizers na yun. Pero kung sino yung mag-bid or mag-step up kaagad ng country, hindi pa natin rin alam.
Yung masaya nung mangyari kunyari naglaban yung
naglaban
yung mga Qatar na team tapos
isipin mo 2022 pa naman yun eh. Ilang taon pa naman bago dumating pero sa laki ng event kasi tsaka sa daming tao alam mo tapos football pa number one ano yun ba
sport in the world. Diba? Yun yung World Cup hindi talaga malulugi yan parang Olympic.
So ano nga eh yan nga yung mga binibid nila ng mga laro sa aside from Olympics kasi pag hindi nila kayang i-hold yung buong Olympics, yung mga binibid nila ng mga games na ganyan is World Cup, Formula 1. Basically, yung dalawang yun lang yan para masabi na ano eh, na kaya nila mag-hold ng world events eh. Na hindi kasing presyo ng Olympics or
tsaka
kasing
isang stadium lang yan.
Isang area lang yan. Yun. So, meron tayong ano, siyempre, isang balita na current na at may guest tayo para sa balita na to.
Yes. May suki dito.
So, meron yung ano, in Hidilyn Diaz na
weightlifting open.
Weightlifting open.
So, at kasama ulit natin si Cyrus Cruz.
Who is the founder ng UP Weightlifting Club na yun.
Say, bumati ka na.
Actually, best friend yata si Hidilyn. Lately, parating
na si... Napapadaan lang yun. Napapadaan
ganun ba? Ay, madalas na papadaan si Hidilyn dito sa ano, sa UP. Eh. Kaya akala ko best friend na ni Cyrus. Eh. Nag-aarap ng rest back para, ano, para may mapag-ensayo ulit sila dito sa ano sa UP. Oo. Oo na. Bati naman, Cyrus.
Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Nandito na naman ako.
So anong balita natin
ano sa mangyari
ano?
Diyan no?
Parang ano ah galing ka sa opening or lunch ng ano ng Hidilyn Diaz na
press con
no? Actually, so ano yung mga balita natin diyan, ano bang kailan ba tong mangyayari tong event na to?
Yun nga tulad nung sinabi mo kasamang ano Ivan we just had our press conference nung Huwebes, June 1 sa Meralco Fitness Center. Kung saan doon din yung venue namin para sa tournament.
Saan ba yung Meralco Fitness Center?
Yung Meralco Fitness Center, sa loob siya ng Meralco Compound along Ortigas yun. Avenue. So, madali lang naman pumunta dito kasi pag nasa EDSA ka na, may bus na or jeep papuntang Ortigas Avenue. Tapos alam na nila kung saan yung Meralco. So, yung event namin ay sa July 8 and July 9. Kasi 2-day event to. Kasi medyo yung tina-target natin dito ngayon ay maraming weightlifters. Ayun. More than 100 weightlifters na yung target natin. Kaya 2-day event na.
So, kailan to?
July 8 and 9. So, Saturday and Sunday.
Marami na ba nang nag-apply? Open na ba yung application?
Actually, nagsisimula na yung registration. Yung rates nga namin ngayon, meron kaming incentive for those who want to register earlier. Kasi meron kaming early bird rate. 500 pesos lang. Meron ka ng free shirt tsaka mga freebies.
May autograph ba ni Hidilyn yan? Tsaka picture?
May ano eh, may segment ata dun sa competition
meron,
parang fan sign, ganyan.
Okay. Akala ko kasama sa
may meet and greet, ganyan.
Yun yung mga importante.
Tsaka kasi, photo booth with our idol, syempre.
Aside from the competition, yun yung mga importante dun dahil laking bagay na tsaka malaking inspiration si Hidilyn sa sa mga
Tsaka
para sa mga kababaihan na nasa sports.
Yun nga. Kumbaga, we're actually open din sa international lifters. Actually, may mga nag-i-inquire din na from overseas na mapapadaan. Tapos, gusto lang nila subukan na maglaro.
Meron ba silang mga ibang category ba sila or same category?
Hindi, same lang. Kumbaga, yung kasi competition, we just have one category, which is the open category. Uh-huh. Kumbaga, kahit sino, any age, magkakasama kayo lahat doon, magkakalaban. Mm. But, as usual, meron tayong 16 weight categories kasi naka-pattern yun sa International Weightlifting Federation. Tapos yung difference ngayon sa competition namin compared sa iba pang weightlifting competition ay meron tayong cash incentives for those who will win in the top 3 places.
Kaya 1,000 per kilogram na mabuhat.
Kaya naman yung mga international players, atleta, darating rin. Parang yung mga
sa Kenya.
Hindi
pa ganun kalaki.
Hindi pa.
So ano ba lang to?
Baka next year.
Shopping money lang pala to.
Yung mga Kenya na dito na nakatira.
So yung mga yung mga darating dito ng mga foreign athletes na magko-compete. Just in case na manalo sila, pang shopping spree na nila.
Sakto. Pang mall na lang.
Sakto kasi katabi nung Meralco yung Metrowalk, Mega Mall, Robinson's Galleria.
Yun.
Nandun na eh. Tsaka 750 lang yung reg fee namin.
Pag so ano yung mga categories na? Isang category lang ba to? Marami ka bang categories to?
Basically, hinati lang by weight classes. Kasi alam naman natin, syempre, pag mas mabigat ka, yung potential mo na makabuhat ng mas mabigat ay mas mataas. Kaya ihati lang by weight categories. So aside from that, magkakasama na lahat. Pero yung may isa pa pala kaming magandang inintroduce dito sa competition namin kasi we have a youth incentive. Kapag 15 years old and below, waive yung registration fee. But you still get the free shirt.
Kasi sumali ka lang.
Basically, yung goal namin dito, hindi lang tayo magpalaro, kundi parang may advocacy ka din . Yung nga, it's to improve yung grassroots din.
Pero paano yun? Di ba, ito na naman tayo. Sabihin, bubalik na naman tayo. Siyempre, alam na natin na ano yung mangyayari sa mga bata na nag-weightlifting. alam mo naman natin yung mga marami pa dyan na nakakaalam na, naku, masama yung weightlifting para sa mga bata. Ano ba yung mga ano, perspective yun? Ano ba yung nasa science ito?
They actually, na
masama ba talaga ito? Okay
ba ito? Tatangkad.
Hindi na tatangkad. Liliit ka. Liliit ka lalo kasi nagbuhat kayo, lalo kang liliit.
Ano ba yung mangyayari?
Hanggang 3 feet, hanggang 3 feet na yung height mo.
Ano ba mangyayari?
They actually, growing, ano, through the sport din. Dati, actually, totoo yan. Marami talagang ganyan yung paniniwala. Mm-hmm. Pero napapansin natin, habang tumatagal din, since yung mga parents nga ngayon, iba na. Pero, ibang generation na, medyo nasa-shatter na eh.
Pero marami pa rin eh. Kahit anong sabihin mo eh.
Actually, totoo. Marami kumpara pa rin dati.
So, ano ba talaga? Ano ba meron dito? Ano bang okay ba to sa mga bata? Kasi ito, free. Alam mo naman yung Pinoy, pag nakarinig ng free, sali tayo dyan. Pero siyempre, lahat ng mga ano nakakatanda dyan na padaan dun sa ganyang klaseng paniniwala, medyo mahirap na tanggalin yun. Dahil, biro mo, 60 years, 50 years, 70 years, yan yung pinaniniwalaan mo. O, paano yun? Paano yung mga bata na yan na magbubuhat? Kailangan ba, ano ba, form lang na ba lahat to? O talagang mabigat talaga yung bubuhatin nila?
Hindi, actually, yung sinasabi nga namin dito sa weightlifting championships na to, yung importante talaga dito is yung experience. Mm-hmm. Yung target natin dito is ma-introduce muna yung sport. Kumbaga, hindi talaga about pabigatan muna. Mm-hmm. It's about the experience eh.
Kumbaga, so, para masimulan lang. Na,
kasi kahit free naman siya, kailangan pa rin may preparasyon tayo. Kasi kung wala tayong preparasyon.
So hindi pwede, kaya nakatambay lang doon. May nakita akong, nakita may pamangkin ko. Oh, pamangkin ko, pwede na magbuhat dito.
Ano mang gagawin
dito?
Baka
makuha mo yung prize.
Yan, gawin mo.
So hindi pwede yun, hindi pwede yun.
As long as yung form mo, papasok doon sa rules, sa competition rules, kung ano ba yung requirement. How to execute a snatch or a clean and jerk. Okay lang. Pero kapag hindi, syempre, may referees kasi.
So, highly technical pa rin pala yung mga skill. Ano? So, hindi talaga pwede.
Pero may makikita naman kayong mga bata rin doon na para magsilbing inspirasyon din. Baka kasi yung ibang members ng national team maglaro rin naman.
So, parang open talaga siya. Open to
everyone talaga. It's for everyone.
Tapos isang ano lang siya, weight category tsaka yung division, open division lang lahat.
Yun lang.
Wala nang age group.
Wala nang age group.
Kailan yung weigh-in nila? Kung sa July 8, so ang weigh-in ba is the day itself?
Yung ginawa namin ngayon is, medyo nag-deviate lang sa protocol ng IWF, yung for everyone who will compete at July 8, 7 a.m. yung weigh-in nila. Lahat.
Okay.
Sabay-sabay na.
Tapos kung hapon ka ba, hintay ka, uwi ka na matulog.
O pwede ka umuwi muna or magpahinga kasi malaki venue. Actually, pwede ka magdala ng tulugan, matulog
ka
na.
Talaga?
Sobrang laki ng venue, it's good for 500 people.
Aircon ba? Aircon?
Yep, air condition.
So pwede may shower dun.
May CR.
Wala ka na rin ng ano mo. Ano yung wifi na ano? Pocket wifi yun.
Okay na event yun kung fan na fan ka, di ba?
Oo. Malakas diba? Yung signal ng ano dun, smart.
Ayan. Okay, mamaya more info on this event pagbalik natin.
Saka more insight from Cyrus Cruz, the the best friend of Hidel Indias. Dito sa Lab Ko ang Sports, ang oras po natin ngayon, 5:45 ng hapon ng DZUP 1602. Kaya sabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo
madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahatid ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Salin Na, Lopez Haina 2017. Ang taunang patimpalak ng KWF sa pagsasalin ng pinakamahalagang tekstong pampanitikan, pangkultura at pangkasaysayan. Ito ay bukas sa publiko, kabilang na rin dito ang mga dayuhan na marunong mag-Filipino. Ang huling araw ng pagsusumite ng mga ilalahok ay sa 19 ng Agosto 2017. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa komisyon sa 243-9789. Ito ay hatid sa inyo ng KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
multi,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan para bolahan.
Nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si teammate Wisdom, ako si teammate Ivan, at ang special guest natin ngayon ay si Cyrus Cruz na founder ng UP weightlifting team na nagpo-promote ngayon ng kay Hidilyn Diaz. Oh, na tournament.
Paano ba ano? Paano ba?
Recently. So, paano ko ba nakapunta dun sa ano, sa press con na yun? Paano ba nakasama yung UP Weightlifting Club diyan sa ano, sa pagiging part ng organizing team ng ng Hidilyn Diaz.
Basically,
anong open ano?
Weightlifting open.
Basically, kasi weightlifting club, parati naman tayo nagpapa-tournament.
Mm-hmm,
tapos, actually, I've known Hidilyn for the longest time, siguro 2014 talaga.
24 years na? Ano?
2014.
Oh, 2014.
Pero 2015 talaga kami naging acquainted.
Ah, okay.
Kasi actually, Hidilyn actually visited UP.
Okay.
Matagal na dito sila nag-tournament. Nagpa-tournament kasi UP weightlifting club dati sa UP gym noong March 2015. Mm-hmm. So, pumunta dito yung mga members ng national team. Mm-hmm. Nagbuhat sila dyan. Tapos, ever since that, matagal na kami magkakilala. Tapos, yun nga, yung UP Weightlifting Club, we hold competitions almost twice or thrice a year.
Mm-hmm.
Weightlifting. Iba-iba nga lang yung venue. Diba, we've organized events then for other organizations.
Ayun. So, marami kasi,
tested na eh.
Oh, marami kasi nagtatanong na ano eh. Parang pa na punta yung UP weightlifting club kay Hidilyn. Parang sikat ata si, parang malaki ata yun ano, partnership ni Hidilyn tsaka ano yung weightlifting club.
Wala, magkaibigan.
Oh,
oh big.
Hindi, pero ibig sabihin, yun sila ang ginagawa ng UP weightlifting club. Ano yun, nagte-train ng grassroots yun eh, 'di ba? Tsaka nag-i-introduce sa mga grassroots yun.
Oh, kumbaga indirectly, syempre since yung college students nga or yung mga matatanda na yung natutunan ng weightlifting, they know na yun nga, yung mga myths na pinag-usapan natin before the break, eh hindi nga totoo. Kumbaga, nasa-shatter yung myths dun. Tapos eventually, indirectly, yung anak nila sa guro or yung more than that, yung mga apo nila eventually, hindi na matatakot mag-weightlifting or magbuhat.
So, kumusta naman yun ano? Di ba meron rin kayo kasama sa PressCon yung mga CrossFit? Eh, para naman mapapasama yung CrossFit dun sa weightlifting. Ano? Akala ko ba ano, weightlifting yung gagawin natin?
Kasi ano eh, as you know, yung CrossFit kasi it's part of their regimen.
Mm-hmm.
Or yung mga workouts nila, yung weightlifting. So yung snatch and clean and jerk. So actually, some CrossFitters want to test their ano ability in weightlifting solely.
Which is very specific naman compared sa ginagawa nila.
Kumbaga, yung partnership natin, o nga pala yung sasabihin ko na rin yung mga partners natin dito. Yun nga, CrossFit Ortigas, Affiliate Alliance, yan yung group ng ano, mga CrossFit gyms. Tapos, obviously, Meralco, pasalamatan natin yan. MVP Sports Foundation, malaking tulong yan.
Ah, talaga? Kasama
yun. Oo, kasi naging partner din sila. Tinutulungan nila yung iba-ibang sports din, actually, tinutulungan nila. Aside from weightlifting, marami yan. Basketball, boxing, marami yan, ibang sports. Tapos, obviously, yung Philippine Weightlifting Association, kasi nga, na-sanction yung ano competition para naman at least may standard. Eh. Pwede ka mag-break ng national record dito.
Ah, talaga?
Oo. Kasi parang ma-recognize na siya ngayon.
Parang yung goal kasi eventually, maging parang tryout event siya hopefully for the
paano ba to, successive years. Paano ba to na-conceived ng idea na to? Iisip niyo ba, oy, Hidilyn gawa tayo or si Hidilyn nakaisip nito or...
Hindi, parang ano eh, simula lang yun na parang kwentuhan lang eh.
Kwentuhan lang pala. Pero
naman talaga yung nangyayari, di ba?
Parang gusto lang mag, ano, actually, hindi pa natin sure, pero we're hoping na makover siya ng Sports 5. Di ba? TV5. So, lahat na maglalaro, baka ma-discover kayo, hindi lang sa weightlifting, kung hindi sa showbiz.
Showbiz.
Eventually. Baka ito na yun, magkatapult sa career nyo.
So, kanina ang idea ba yung nangyayari? I mean,
hindi ko talaga sigurado eh.
Tapos maya-maya na buo na
parang siya. Eventually, parang magpapa-tournament, ganyan. Interested ka ba? Are you willing to help? Kasi, it's really an advocacy. Kumbaga, hindi naman siya pwedeng sabihin na fundraiser talaga eh. Mm. Or profit activity eh. Mm. Kumbaga, may bigger picture eh. Siguro, trust rin ni Hidilyn kasi to help or give back dun sa sport niya na tumulong din sa kanya. Kasi, alam naman natin na for almost 15 years, nasa dark lang naman eh. She's in the dark, di ba? Ngayon lang naman talaga nakilala yung weightlifting.
Marami bang mga, ano, mga sikat dyan na sasalit sa mga influencers, mga ganun?
Hindi ko sure paano mo i-describe yung sikat
si,
eh.
Si Teammate Wisdom, sasalit ka ba? Hindi. Mga inspirasyon ko sa mga maraming estudyante eh, Teammate Wisdom.
Ibang klaseng inspirasyon. Bro sessions lang.
Bro sessions.
Ibang mga ano sa PE students. Kaya,
tapos ang ito ba may... Siyempre, ito may mga ma-generate na funds. Ito ba may para siyang charity na para...
Hindi, hopefully, kapag may ma-generate nga na extra. Kasi yung idea naman talaga namin, hindi naman talaga as a ano,
for profit
ano,
diba?
Na competition. Kung hindi talaga is yung to promote weightlifting at saka elbow kasi ng grassroots. If ever man may sumobrang ano, funds, most probably... It will help yung ano, advocacy pa rin ni Hedilyn kung saan niya man gusto dalhin yung pera. Pero most probably, ginagawa na kasi yung gym niya sa Zamboanga, sa Mampang.
May
construction na actually ngayon. So baka, yun yung unang thrust.
Ano ba yung direction ng tournament to? If ever ba, pag ito naging successful, tuloy-tuloy ba to? Parati bang every year to maging ano? Meron bang talks na ganyan? Na pinag-uusapan.
Well, ayaw namin masyado mag-ano.
Expect. So, ano mo lang, gawin mo na ito.
Hindi namin sure kung ano, saan tayo talaga dadalhin ito. Pero, kung maganda, eventually, pwedeng, we can do this every year. Tapos aside from that, pwede siguro natin itong gawing may legs. Kapag, kasi ngayon, di ba, it's for everyone. Baka eventually, maging may legs or may tryout.
Baka may posible rin na ibang funds doon. Parang, ano, makatulong rin sa weightlifting club ng UP na magkaroon ng tayo ng sariling gym dito sa UP.
Hopefully nga, magkaroon din tayo ng weightlifting center sa Quezon City or sa Manila.
Oo nga. Para mas maging sikat pa yun. Ano, no?
Oo, kasi nakita naman natin na weightlifting club delivers.
Oo. Diba? Tama.
So yun, so paki-invite ulit sa kanila. Then, pag may mga gustong sumali yan, anong gagawin nila? Ayan. Tapos, kailan to? Saan? Ayan.
Ah, okay. Sasabihin ko lang ulit. July 8 and July 9, huwag niyong kalimutan. Ilagay niyo na yan sa mga kalendaryo niyo. Meralco Fitness Center. So, sa loob siya ng Meralco Compound. Tapos, paano sumali? You can visit yung Facebook page ng Affiliate Alliance or yung UP Weightlifting Club. May mga links doon on how to register.
Okay.
Da-download nyo lang tapos merong PDF file. Nandun yung instructions. Then, just send the entry forms and yung waiver and consent form sa upweightliftingclub@gmail.com along with the bank deposit slip para dun sa registration fee.
Okay.
So, hanggang kailan natin, sila... ano eh, pre-registration diba? Na lahat.
Kasi yan,
it's a big event to eh.
Sakit sa ulo yun, yung mga hindi mo pa finalize kung sino.
Wala kasi
mo. So hanggang kailan sila pwede mag-register?
Yung early bird natin, around June 15 at or June 16. Tapos after that, until June 30 yung registration. Kasi medyo marami yung kailan natin ayusin na papeles. Kaya we're allotting 1 week before competition for the deadline.
Ayun. So good luck dun sa ano, sa competition nyo na yun. Sana ano at of course gusto na rin namin sana makarinig kung ano mangyayari ulit pagkatapos ng tournament na yun, kung ano yung success niya na mangyayari, which sigurado naman magiging successful yun. So salamat Cyrus sa iyong pagbisita ulit dito sa DZUP 1602.
Hopefully makabalik nga kami dito at ibalita namin yung ano after ng tournament.
Oo naman, hindi mo mangyayari naman yun. So ayun. So, sa susunod ulit ng Martes, DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!